Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда 90 жакын медресе жана диний окуу жайлар бар. Алар диний билим берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорундагы талаптарга жооп береби? Ош шаар мэринин милдетин аткаруучу Мелис Мырзахматов шаар башчылыкка талапкерлерди көргөзүү жөнүндө сунушталып жаткан мыйзам демократияга төп келбейт деп эсептейт.
45 депутат мэрге эч качан каршы болбойт.
Кырдаалдар да керек болуп калабы деп гана мүмкүндүк берди. Эми ал сунуш гана премьер-министрдин сунушун депутаттар колдобой коюп шагын сындырып коюшу мүмкүн.
Бул уктуруубуздан ошондой эле Кумтөр долбоорунун кыңыр жагдайларын иликтөөгө алган чоо жай түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Төрөкул Дооров акыркы кабарлар менен тааныштырат. Төрөкул.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюму Сирияга жардам чогултуп атат. Граждандык согуштан жабыркаган Сирияга жардам чогултуш үчүн улуттар уюму бүгүн Кувейтте донорлордун жыйынын өткөрүүдө. Ага 60 мамлекеттин өкүлдөрү чогулган. Уюмдун баш катчысы Пан Ги Мун конфликттеги эки тарапты тең тезинен атышууларды токтотууга чакырды. Жыйында Сириядагы согуштан жабыркаган элге жана коңшуш өлкөлөргө качкан 700 миңдей сириялыкка жардам иретинде 1,5 миллиард доллар чогултууну максат кылышууда. Баткендеги суух анклавы менен чектешкен Чарбак, Сугумент айылдарынан 100 чукул киши 2 күндөн бери нааразылык митингин уюштурушууда. Облустук акимчиликтин алдына чыккандар өлкө башчыларынан Өзбекстандын Ушар айылы менен чек араны тактап тосмолоп бергиле деген талаптарын айтышты.
Чек ара маселесин чечип бергилечи, силерден сураныч. Чечилгенден кийин зымдар коюлуп, кадимкидей тосулуп берилишин каалайбыз.
Деди биздин кабарчыбызга митингчилердин бири Гүлшан Аякынова. Нааразылык акциясына чыккандар талабы чечилмейин ал жерден кетпей тургандыктарын айтышууда. Жергиликтүү бийлик болсо бул маселе Бишкектен чечилет деп гана жооп берди. Ал эми Өзбекстандын 60 миңдей калкы бар суух анклавында январдын башында чыккан чырдан бери чек аралар жабык болгондуктан абал оорлоп бараткандыгы кабарланып жатат. Эл аралык издөөдөгү Пайзулла Бекрахманов Казакстандан кечээ Кыргызстанга алынып келди. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан азатка кабылашкандай Рахманов 2012 жылы 15 июнда Жамбыл облусунда кармалган. Жанынан Беларусьтун жараны Пазыл Рахманов деген жасалма документ табылган. Рахманов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда жооптуу кызматтарды ээлеп турган. Ак жол партиясынын мүчөсү болчу. 2010 жылы апрель окуяларынан кийин Жалал-Абадта губернатор болууга аракет кылган. Рахманов учурда Бишектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Кылмыш ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп атат. Ош шаарынын мэринин милдетин убактылуу аткаруу азыркы мэр Мелис Мырзахматовго жүктөлдү. Бүгүн премьер-министр Жантөрөс Атыбалдыев Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматовду кабыл алып, анда мэрдин ыйгарым укуктары кечээ бүткөнө байланыштуу жаңы шаар башчысы Шаленга чейин мэрдин милдетин аткаруу Мырзахматовдун өзүнө жүктөлдү. Бүгүн парламентте Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзам талкууланды. Эми биринчи окулушунда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Добуш берүү качан болору азырынча белгисиз. Шаардын мэри келерки айда шайланышы керек. Египетте оппозиция өлкөдөгү саясий кризистен чыгыш үчүн чукул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Мындай демилгени өлкөдөгү оппозициянын лидери Мухаммед Эль-Барадей көтөрдү. Ал президент Мухаммед Мурсини исламчыл топтору жана оппозицияны азыркы оор абалдан чыгыш үчүн сүйлөшүүгө чакырды. Соңку күндөрдөгү топтолоңдо 50 ашуун адам набыт болгон. Бүгүн Ооганстандын чыгышында базардагы жардыруудан 2 жаш бала набыт болду. Окуяда 4 жакын тургун жаракат алган жергиликтүү бийликтер кабарлап атышат. Хост провинциясындагы жетекчиликтен кабарлашкандай, базардагы күркөлөрдүн бирине катылган бомба ал жерден полициянын кайгуулу өтүп баратканда жарылып кеткен. Бирок полисмендердин ичинде өлгөндөр же жаракат алгандар тууралуу азырынча кабар түшө элек. Чабуулду ким жасаганы белгисиз. Өзбекстанда улуттук телерадио компаниянын интернет сайтына хакердик чабуул болду. Бүгүн компаниянын сайтында күтүүсүз жерден эле силер таратып аткан кабардын баары жалган деген жазуу пайда болуп калды. Кийинчерээк сайт такыр эле ачылбай калган. Өзүн клон коопсуздугу деп аталган атаган топтун өкүлдөрү Азаттыктын өзбек редакциясы менен байланышып, чабуулду алар жасашканын, анткени Өзбекстанда өкмөт көзөмөлдөгөн бул мамлекеттик телерадио компания жалган маалымат таратып аткандыгын айтты. Инцидент Өзбекстанда бүт бардык мамлекеттик маалымат каражаттары авторитардык президент Ислам Каримовдун 75 жашка чыгышын чагылдырып аткан учурда болду. Бүгүн туулган күнүн белгилеп аткан Каримов мамлекетти дээрлик 25 жылдан бери башкарып келе жатат. Жалалабадта болсо 7-чи канал эми жаңылыктарды өзбек тилинде чыгара баштайт. Телеканалдын директору Алтынбек Жумаев кыргызчадан өзбекчеге которулуп берилүүчү 10 мүнөттүк жаңылыктарды көрсөтүү долбоору 4 айга уланарын жана аны Юсаид агенттиги каржылай тургандыгын билдирди. Директордун айтымында жаңылыктарды өзбек тилинде көрсөтүү жөнүндө кайрылуу облустагы өзбек улутундагы адамдардан түшкөн жана телеканал улуттар ортосунда биримдикти бекемдеш үчүн ушул долбоорду баштап атат. Жакында чыга турган көрсөтүүлөргө азырынча даярдык көрүлүп атат жана атайын журналисттердин тобун түзгөнгө аракет кылышууда. Аларда Абдысүйөркулов атындагы коомдук уюмдун төрагасы Сарымсак Бекботоев кыргыз менен өзбекке тилмештин кереги жоктугун, 7-чи каналдын бул саамалыгына каршы 7000 кол топтогонун, ал 15000 жеткенде өзбек тилиндеги жаңылыктарды токтотуу талабы менен телеканалдын директоруна кайрыларын билдирди.
Рахмат Төрөкулдоров, кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда 30 январдагы жаан чачындан улам тоолуу райондордо Бишкек, Ош, Каракол, Эңилчек, Мырзаке, Каракужу, Алайку жана Алабука, Канышкыя тоо жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Мындай жолдордо айдоочулар 500 метр аралыкты так сактоосу зарыл. Ошондой эле 30-31 январ абанын температурасы жогорулашына жана жаан чачынга байланыштуу тоо этектеген аймактарда кар тез эрип, ойдун жерлерди суу капташы ыктымал. Абанын температурасы эртең күндүз Чүй облусунда 2-7 градус жылуу, Таласта 1-6 градус жылуу болот, Баткен облусунда 7-12, Ош менен Жалалабадта 5-10 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Алемин Арында 1-6 градус суук болот. Эртең Бишкекте күндүз маал-маал менен жаан чачын болот, туман капташы ыктымал, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Бишкекте диний билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоорун мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперти жана динаячылар талкуулашты. Кыргызстанда ушул тапта 90 жакын медресе жана диний окуу жайлар бар. Алар сунушталып жаткан мыйзам долбоорундагы талаптарды кабыл алууга даярбы? Кененирээк кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алына турган болсо, анда ал диний билим берген окуу жайларды жана медреселерди тиешелүү талаптарды аткарууга милдеттендирет. Бул билим берген мекеменин талапка ылайык жабдылган имараты, жогорку даярдыктагы кадр окутуучулары жана жалпы билим берүү боюнча стандарттары болушу керек дегенди түшүндүрөт. Мындан тышкары диний окуу жайлар Билим берүү министрлигинен уруксатнаме алууга милдеттенет. Тегерек үстүлгө катышкан вице-премьер-министр Камиля Таалиева мыйзамдын зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Өлкөнүн ар бир жараны эң кур дегенде мектеп программасын өздөштүрүүгө тийиш. Мектеп программасын өздөштүрбөй туруп, мектептик сабак жалпы билимдик тарбиясы жок туруп, мечиттерге алып алган билим менен коомчулугубузга пайдасынан зыяны көп болгон чала муулда дин узарлар чыгып атат. Жалпы билим берүүнү тана берсе, чана берсе, анда акыры келип диний ишмердүүлүктүн аброю төмөн түшөт.
Мамлекеттик органдар диний билим берүү жөнүндөгү мыйзамдын зарылдыгын мамлекеттин коопсуздугу менен да байланыштырууда. Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан диний конфессиялар негизинен диний билим берүүнү тескеген мыйзам долбооруна каршы эмес, бирок ал мыйзам диний уюмдардын мүмкүнчүлүгүнө да карашы керек дешет. Кыргызстандын муфтии Рахматулла Ажегенбердиев мыйзам талаптарын аткарууда мамлекеттен колдоо күтөт.
Биз деле мусулмандар даярбыз ошол нерсеге, бирок маселе келип туруп каражатка такалат. Окуу материалдары жана кадрлар маселеси жана ошондой эле стандарттар маселеси да баары каржыга келип такалат да. Кыргызстан мусулмандар дижме башкармасынын астындагы окуу жайлар азыр мүмкүнчүлүгү барча өзүн өзү каржылоо менен бир аз ошол муфтияттан жардам менен окуп келе жатат. Бирок эгерде ушул мамлекет тарабынан жардам болуп же бир фонд уюшулуп берилсе, албетте биз өтүүгө даярбыз. Биз деле ошол бүтүрүүчүлөрүбүз мамлекет тааныган дипломдорду алса деген ниетибиз бар.
Тегерек үстөлдө талдоочулар тарабынан айтылгандай, мамлекеттик органдарды көбүнчө ислам жаатындагы эң төмөнкү билим берүү талабына жооп бербеген медреселер чочулатып жаткандай, ал эми Бишкекте орун алган протестанттык багыттагы биргелешкен руханий семинариясынын ректору Кайырбек Маныбаев мыйзам долбоору катаал болбошу керек деген ойдо.
Негизи мындай законопроект керек го, мындай тартипке жөнгө салыш үчүнчү. Анан кийин баягы бизде саман учуп келатат, самаркан чаап келатат деп эле таптакыр эле түбү салып кыса берген болбойт го дейм да. Баары эркиндик сакташ керек. Негизи бул dini oku jayıbı, dini organdar mamleketke karşı bolbosu işte eriş kerek da negizi. Bülük salbasa işte erişsin da.
Жыйынга катышкан Кыргызстандагы православ христиандарынын лидерлери диний билим берүү боюнча Орусиянын мисалын баяндап берди. Ал эми ислам таануучулар ислам жаатындагы окуу жайлар үчүн Туркиянын тажрыйбасын ылайыктуу деп санашууда. Кыргызстанда 90 жакын диний окуу жай бар. Анын 75 исламдык, ал эми 15 окуу жай христиандык багытта. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Обода азаттык берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Ош шаар башчысы Мелис Мырзакматовдун кызматтагы мөөнөтү аяктап, ал мэрдин милдетин убактылуу аткарууга өттү. Жаңы шайлоого чейин Жогорку Кеңештин депутаттары Ош шаарынын макамы жөнүндө мыйзамды кабыл алууну көздөөдө. Ал мыйзам боюнча мэрликке талапкерди премьер-министр жана шаардык кеңеш көрсөтөт. Бирок Мырзакматов премьердин талапкер көрсөтүшү демократияга жатпаган көрүнүш деп эсептейт. Сөз кабарчыбыз Кулат Касымбековду.
4 жыл мурда Ош шаар башчылыгына келген Мелис Мырзакматовдун мөөнөтү 29 январда аяктады. Эми февраль айында жаңы мэр шайланышы керек. Бул шайлоо жаңы тартипте өтүшү үчүн Жогорку Кеңештин депутаттары Ош шаарынын макамы жөнүндө мыйзамды чукулунан карап кабыл алууга макул болушту. Эски мыйзам боюнча шаар мэрин президент көрсөтүп келсе, жаңы мыйзамга ылайык талапкерди премьер-министр жана шаардык кеңештин фракциялары көрсөтө алат. Бирок Ош мэри Мелис Мырзакматов талапкерлерди премьер көрсөтүшүн натура деп эсептерин мэриянын басма сөз катчысы Калил Садыков Азатка билдирди.
Мелис Жоошбаевич, премьер министр да, президент да Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлигине талапкер көрсөтпөшү керек деген ойдо. Ал талапкерди шаардык кеңеште түзүлгөн коалиция гана көрсөтүшүн колдойт. Зарыл болсо мэрди шаардыктар шайлашы керек. Бирок президент же премьер-министр эмес.
Айтмакчы, Ош шаардык кеңешинде Мелис Мырзакматовго ыктаган Улуттар билимдиги партиясы басымдуулук кылат. Жогорку кеңештин шаршембидеги жыйынында депутаттар да эки шаардын мэрин шайлоо тартибине көңүл бурушту. Маселен, Ата Журт фракциясынын депутаты Курманбек Осмонов:
эми премьер-министр аткаруу бийлигин башында турган киши. Мэрлер болсо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын аткаруучу органы болуп атат. Анан шайлануучу орган болуп атат. Эми мисалы премьер министр бирди жылдырып, үч фракция үчтү жылдырып, анан кийин ушул дагы бир суметте калып келбейби деген естественный суроо туулат.
Эл өкүлдөрүнүн арасында Ош жана Бишкек шаар мэрлерин эл шайлашы керек дегендер болду. Алардын бири депутат Өмүрбек Абдрахманов:
45 депутат мэрге эч качан каршы болбойт. Мына азыркы опытты карагыла. Мэр менен 45 депутат бирде биригип алышып, маселелерин чечкен менен гана ора. Антпесе канча жолу ошол кеңеш мэрди такады? Эч качан такабайт. Жогорку өзү дайындаган, сунуш кылган кишисин премьер министр да эч качан аныга каршы болбойт. Ошон үчүн мэрди эл шайлаш керек.
Бирок Ош шаары жана Борбор калаанын макамдары тууралуу мыйзамдардын демилгечилеринин бири депутат Өмүрбек Текебаев Кыргызстандын азыркы шартында мэрди элге шайлатууга эрте деп эсептейт. Ал эми шайлоодо премьер-министрдин талапкерди көрсөтүшүндө саясий өңүт жок деген ойдо.
Ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары ээ болгон укукка Жогорку Кеңеш шайлаган премьер-министрге берсек, мисалы, бир фракция катары ашчалык кылбайт. Үч премьер-министр бул укугун пайдаланган жок. Ошо на всякий случай бир кырдаалдар да керек болуп калабы деп гана мүмкүндүк бердик. Эми ал сунуш гана премьер-министрдин сунушун депутаттар колдобой коюп шагын сындырып коюшу мүмкүн.
Жогорку кеңештин депутаттары Ош шаарынын макамы жөнүндө мыйзам менен катар Борбор шаар жөнүндө мыйзамды да талкуулашты. Бул мыйзамдардын долбоорлоруна ылайык шаардык кеңештин ыйгарым укуктары кеңейип, мэрге кадр жана бюджетти бөлүштүрүү багытында көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр берилмекчи. Бирок айрым депутаттар каражат жана кадр маселесинде Бишкек шаарына Ош шаарына караганда көбүрөөк укук берилгенин сынга алып, эки мэрдин ыйгарым укуктарын теңдөөнү сунушташты. Бул сунуштарды эске алуу менен мыйзам долбоорлору биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекшегизи, сиздер кечке берүүбүздү угуп жатасыздар. Эми айрым кабарлардын учкай мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Бириккен Улуттар Уюму Сирияга жардам чогултуп жатат, атап айтканда Кувейтте донорлордун жыйыны өтүүдө. Баткендеги Сух анклавы менен чектешкен Чарбак Согмент айылдарынан 100 чукул киши 2 күндөн бери нааразылык митингин уюштурушууда. Эл аралык издөөдөгү Пайзулла Бекрахманов Казакстандан кечээ Кыргызстанга алынып келди. Башкы прокуратуранын маалымат кызматынан азаттыкка кабарлашкандай, Рахманов 2012 жылы 15 июлда Жамбыл облусунда кармалган, жанынан Беларусьтун паспорту табылган. Рахманов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда жооптуу кызматтарды ээлеп турган. Ош мэринин милдетин убактылуу аткаруу азыркы мэр Мелис Мырзахматовго жүктөлдү. Анын ыйгарым укуктары кечээ аяктаган. Египет оппозиция өлкөдөгү саясий кризистен чыгыш үчүн чукул сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырды. Өзбекстанда улуттук телерадио компаниясынын интернет сайтына хакердик чабуул болду. Инцидент президент Ислам Каримовдун 75 жашка чыгышын чагылдырган материалдар кетип жаткан убакытта болгон. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуя аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Кумтур берүүбүздү улантабыз. Кумтур алтын кенин иштетүүдө кетирилген одоно катачылыктарды иликтеген мамлекеттик комиссия макулдашуунун шарттарын кайрадан карап чыгуу боюнча корутунду чыгарды. Канадалык компания ага макул болбосо келишим бир тараптуу жокко чыгарылышы мүмкүн. Ошондой эле кумтур боюнча макулдашууларда Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы иштеген ошол кездеги мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин кароо жагы сунушталды. Бирок Кыргыз алтынын мурдагы жетекчиси Дастан Сарыгулов иликтөө үстүрт жүрүп, макулдашуунун шарттары одоно бузулган негизги жагдайлар терең иликтенбей калганын сындап чыкты. Ошондой эле ал тиешелүү кызмат адамдарынын жоопкерчилигине жекече баа берилбегенин белгиледи. Кумтур долбоорундагы кыңыр жагдайларды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Кудайдан башка кайда жок, кумтурдун элге пайда жок, чөнүргө болуп темсенди, чөп жаны жайган малга жок.
Саясий Төкмакын Сагынбек Момбеков ырдаган Кумтөр алтын кенин иштетүү демилгеси Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдары көтөрүлгөн. Чалгындалган алтын запасы 953 тоннаны түзгөн Кумтөр кени алтындын жыштыгы боюнча дүйнө жүзүндө 7-нчи орунда турат. Швейцариянын жараны Бринштейндин Сиабека фирмасынын сунушу менен канадалык Камека корпорациясы эч кандай тендерсиз жана техника экономикалык негиздемесин иштеп чыкпай туруп эле Кумтөрдү иштетүү укугуна ээ болгон. Өткөн 15 жылдын ичинде 260 тонна алтын казылса, болгонанын 10% жетпеген үлүшү гана ар кандай төлөмдөр катары Кыргызстандын казынасына түшкөн. Кумтөрдү иштетүүнүн башатын караганда эле анын тарыхы көмүскө жана сырдуу жагдайларга бай экенин байкоого болот. 1991 жылы президент Аскар Акаев алтын кенин иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү өкмөт башчысы Насердин Исановго тапшырган. Кийин ал 91 жылы декабрь айында табышмактуу жагдайда каза болгон соң анын ордуна кызматка келген Турсунбек Чыңгышев Камека корпорациясы менен туура бир жылдан соң 92 жылы 3 декабрда макулдашууга кол койгон. Бирок ал макулдашуу парламенттин сынына кабылып, өкмөт кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Азаттыкка курган маегинде мурдагы өкмөт башчысы Турсунбек Чыңгышев ал кол койгон макулдашуу ишке кирбегендиктен улам бул боюнча анын жоопкерчилигин кароого негиз жок экенин белгиледи.
Анан кийин мен колгон договор ошону менен архивге кеткен, иштебей калган. Анан менден кийин өкмөткө башка жума болуп келбедиби? Анан 94 жылдын май айында премьер министр катары, өкмөттүн жетекчиси катары Жумагулов менен Кыргыз алтынын президенти Сарыгулов Дастан экөө Камека менен договор кол коюшкан. Мурунку договорго өзгөртүүлөр киргизип, өздөрүнүн баягы түшүнүгү боюнча депутаттардын сунуштарын дагы эске алышып, анан кийин ошол 94 жылы май айында Жумагулов Сарыгулов кол койгон договор ошол ишке кирип, ошол боюнча Кумтөрдүн освоениясы башталган. Жанагы мамлекеттик комиссия ошону туура талдабай менин фамилиямды коштурушат да.
Мунан легендарлуу парламентте Кумтөр боюнча маселе талкууланып жаткан учурда видео тасма да бар экен. Мурдагы президент Аскар Акаев менен сиз кандайдыр бир деңгээлде жакшы эмес тондо бир нерсени көмүскө талкуулап жаткандай архивте ошондой кадрлар турат да, ошол мезгилде эмне жөнүндө сөз болгон эле?
Маселе мындай болгон да. Ошол тиги жогорку кеңеш ошо декабрда Кумтөр маселесин кайра көтөрүп, өкмөткө мындай ишеним көрсөтпөйбүз деген маселени көтөрүп атканда, мен чыгып сүйлөп, Сарыгул чыгып сүйлөп, башкалар чыгып сүйлөп, анан Акаев унчукпай отуруп алган да. Бир нерсени да түшүндүрүп коеюн. 93 жылы 5 майда кабылданган конституцияга чейин өкмөттүн жетекчиси президент болчу. Ошондуктан бүт алтын боюнча маселенин баарын Камека болобу, Сиябека болобу, баарын ошо тиги Акаев башкарып контроль өтүп турган. Анан тиги сессияда ал чыкпай отуруп алганда мен чыгып туруп айткам да. Сиз эмне чыкпайсыз депчи? Айтыш керек да. Момундай деп ал чыкпай отуруп алды. Анан оказывается мен уже жертвага приносить этип эми чыңырышпы кетирели. Ошо менен тиги жогорку кеңештен чыгып калат. Анан мына деп анан чыкпай отуруп алды. Ошол жөнүндө кеп болгондо.
Деги эле сиз премьер министр болуп турган учурда ушу Кумтөр долбоору боюнча президент Аскар Акаев тарабынан же болбосо ошол Сиябека деген фирманын өкүлдөрү тарабынан сиздин ишиңизге килгишкен же сизге басым көрсөтгөн учурлар болду беле?
Болгон постоянно. Аны кыскача айтууга мүмкүн эмес да, это невозможно это. Бул чоң маселе да, бул саясий маселе.
Деги эле айтсаңыз мына ушу Кумтөр долбоорун ишке киргизүү боюнча жанагы Сиябека деген фирма, компания, анын жетекчиси Бриштейнди Кыргызстанга кимдер алып келүүгө кызыктар болгон?
Бул өтө узун сөз. Воспоминания событий люди деп 2008 жылы чыккан китеп бар, ошондо бүт Сиябеканы ким алып келген, Камека кандай келген, бүт ошондо жазылган да. Өтө чоң маселе да, Сиябека кандай келген, ким алып келген, эмне болуп келген, эмне иш кылган деген ал эки ооз сөз менен невозможно.
Ушу Сиябеканын келишине ошо Аскар Акаев, Чыңгыз Айтматовдун уулу Санжар Айтматовдун кандайдыр деңгээлде катышы бар деген сөздөр.
Вот ошонун баары менин китебимде жазылган да. Айтматовдун үй бүлөсүнүн ролу анын баары жазылган. Ал аксакалдын атын эме айтпай эле коюш керек, это не зачем. Улуу киши, чоң киши, балдарыныкы кеп башка.
Сизге чейинки туңгуч премьер министр Насир Нисановдун мына ушул Кумтөр боюнча макулдашуу шарттары менен макул болбой, кол койбой койгондугу боюнча маселе көтөрүлгөндүгү боюнча көп маалыматтар айтылып жүрөт да.
Ал кишинин каршы болгону, же бир документтерге кол койбогону жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ал кезде баягы ал киши Сиябека менен жетекчиси менен таанышып, компания менен таанышып, республиканы ошол Сиябека менен кыдыртып тааныштырып жүрөн ошол авария болгон да. Кандай бир документтерге кол койбойм, анан мына дегендер болгон эмес, себеби ал кезде документтерге кол коюш деңгээлге жетчү элек болчу алды.
Деги эле ошондой жогорку кызмат адамынын кайтаруучусу жок, ошол Бриштейндин кайтаруучусулар менен бирге ушундай жагдайда барышын кандай деп мүнөздөйт элеңиз?
Азыр как раз менин жаныма бир киши келди, ошондо тиги Насир Исанович менен чогуу жүргөн ошо авария болгондо. Ал жерде эч кандай мындай провокация болуп ал кишини өлтүрөйүн деген болгон эмес, бул чисто дорожно транспортное происшествие.
Премьер министр Насирдин Исановдун өлүмүнүн себептери расмий түрдө кадимки жол кырсыгы катары каралганы менен аны Кумтөр боюнча сүйлөшүүлөргө байланыштырган материалдар гезит беттерине көп жазылып келет. Анткени жол кырсыгына кабылган автоунаадагы 4 адамдын 3-ү эч кандай жаракат алган эмес деген шектенүүлөр орун алган. Бирок чынында эле ошол учурда Жалал Абад облусуна ошол кездеги өкмөт башчысы Насирдин Исанов кандай максат менен иш сапарга барганы жана аны коштоп жүргөн адамдар тууралуу маалыматтар өтө эле аз. Маркум Насирдин Исановдун кызы Мария Исанова шек жараткан жагдайларга 21 жылдан бери жооп таппай келатканын айтып, Исановдун Кумтөр боюнча макулдашуунун шарттарына макул болбой коюшу анын өлүмүнүн негизги себеби болушу мүмкүн деп божомолдойт.
Каршы чыккан, ошон үчүн ооруп калып, үйдө отурган. Мен ал кагаздарга эч качан кол койбойм деп. Вот, апам айтып берет да, ошол күндө командировка вообще планда жок эле. Атам бронхит менен үйдө жаткан. Аны вот меш ведомственный телефон менен дачага чалып, Аскар Акаевич кыйнап жөнөтүп ийген, барыш керек деп. Анан кийин апам айткан, президент жака барбай эле койбойсуң, зорго турасың, температураң бар десе, жок, президент чалып атат, мен барышым керек деп жөнөгөн. Телохранитель жок, помощниги жок, не запланировано. Авариядан кийин Чыңгышев где-то 10 жыл вообще стынч, эч жерде комментарий бербей, интервью бербей. А так вот күнөөсү жок болсо, эмне үчүн биз менен байланышып, эже кандайсыз деп эмне үчүн андай жүрбөйт? Коркуп жүрөт, бир дагы келген жок. Сразу Кумторго ошол соглашение койгондон бери сразу Чыңгышев банк ачты, чоң үй салды, там бизнесмен болбосо.
Алтынды казып алып иштетүүчү өндүрүштү ишке киргизүү үчүн башында долбоордо 276 миллиондон ашуун АКШ доллары талап кылынары көрсөтүлгөн. Бирок Камека корпорациясы өзүнүн башка жактагы завод фабрикаларын жана алтын казыла турган Кумтөр алтын кенинин 1070 гектар жер аянтын чет элдик банктарга күрөөгө коюп 452 200 000 доллар насыя алган. Бирок алтын казуучу фабриканы курууга кеткен каражаттан сырткары 176 000 000 доллар кайда жумшалганы өткөн жылы депутаттык комиссиянын иликтөөсү учурунда аныкталган эмес. 2002 жылга карата Кумтөр алтын кен долбоору өзүнүн насыясын үстөгү менен чет элдик банктарга төлөп берүүгө жетишкен. Андан соң 93 жылкы макулдашуу боюнча 2007 жылга чейин Кумтөрдү башкаруу Кыргызстандын карамагына өтмөк. 1993 жылдагы макулдашуу боюнча кумтөр алтын кениндеги Кыргызстандын үлүшү 66% түссө, Канаданын Камека корпорациясыныкы 33% айланасында болгон. Бирок 2003 жылы мурдагы макулдашуунун шарттарын өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн. Ага ылайык кумтөр долбоору Сентера деген компаниянын алдына бириккен. Жыйынтыгында Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшү 33% түшүп, анын жарымы да башка акционерлерге сатылып кеткен. 93 жылдагы макулдашууга кол койгон Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Дастан Саргулов азаттыкка курган маегинде азыркы мамлекеттик комиссия 2003-2004 жылдары Кыргызстан кандайча өзүнүн үлүшүн жоготкон жагдайды толук иликтеп чыкпаганына нааразы болду.
Эгерде ошондой биргелешкен ишкана түзүлсө центр деген ат менен кыргыз мамлекетинин үлүшү бери дегенде 80% болуш керек эле. Мына комиссия ушуну иликтеп казып чыкпай анан үстүртө бир болор болбогон маселелерди корутунду кылып алып чыкканы мени терең өкүндүрүп атат.
Келишим түзүүнүн башатында 92-93 жылдагы биринчи макулдашууда дагы кемчиликтер кеткендиги айтылып, ошол учурдагы кызмат адамдарынын аты аталып жүрөт. Бирок Чыңгышев мырза болсоң, анын учурундагы макулдашуу жогорку кеңештен өтпөй калгандыгын, анын натыйжасында кызматтан кеткендигин, бирок андан кийин премьер-министр болуп келген Апаз Жумагулов жана Кыргыз Алтындын жетекчиси Дастан Саргулов кийинки макулдашууга кол койгон, ошолордон сураш керек деген маселени айтып жатат да.
Чын эле 92 жылы Чыңгышев кол койгон келишим ишке кирбей калган. Бирок ошол келишим таптакыр кыргыз мамлекетин кызыкчылыгына жооп бербеген үчүн жыйын бизге өтө чоң кыйынчылык болду. Ошону оңдоп түзөтүү калыс түрүнө алып келгенге ботконун баарын Өмүралиев менен Чыңгышев ошо жерде кайнатып алган да. Ошон үчүн мен сүттөн акмын деп айтпасын а киши. А кишинин күнөөсүн нак жогорку кеңешке салбай, биздин министрликтердин пикирин укпай туруп, Канададан ошол жактан экөө кол коюп, баленин баарын ошол экөө баштаган да. Мен мойнуна коюп берем канча кыйынчылык бизге келгенин. Ал жөнүндө мен жогорку кеңеште ачык айкын каршы чыкканмын. 92 жылдагы келишимди оңдоп түзөтүп отуруп, кыргыз мамлекетинин үлүшүн 67% көтөрүп, инвесторду ара-ара 6 айдын ичинде талашып отуруп көндүргөнбүз. Ошон үчүн 93 жылкы келишимде кыргыз мамлекетинин кыргыз элинин үлүшү 67% болгон келишимге мен жооп берем. Эгерде комиссия ошол күнөөлүү десе так айтсын.
Сиябека аркылуу Камеканын Кыргызстанга келиши жана кумтөр алтын кен долбоорунун өзгөчөлүктөрү боюнча мурдагы президент Аскар Акаевдин пикири башкача. Ал кумтөр долбоорун иштетүүдө Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына доо кеткен эмес деп эсептейт. Анткени мына ошондой шарттагы макулдашууга кол коюуга ошол кездеги алтындын баасынын арзандыгы негиз болгон. 2003-2004 жылдары Кыргызстан кумтөрдү Сентера деген компаниянын түзүмүнө киргизүү менен үлүшүнүн тең жарымын жоготконун Аскар Акаев ошол мезгилдин шарты катары карайт. Мына ошондуктан кумтөр алтын кенин оор шарт менен болсо да ишке киргизүү башкы максат болгон дейт мурдагы президент Аскар Акаев азаттыкка курган маектеринин биринде.
Бүгүнкү шарт менен 90-жылдардагы шарт салыштырып болбойт.
Үкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев талкуу учурунда кумтөр боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы макулдашууга кол койгон гана эмес, ага корутунду чыгарган мамлекеттик кызматкерлердин да жоопкерчилигин кароону сунуштады.
Сиз өзүңүз айттыңыз, эң оор келишим бул 2003-2004 жылы бузулган депчи. Ошол келишимге кол коюуларда ошол убактагы өкмөттүн мүчөлөрү өкмөттүн атынан министерство юстиция заключение жазып берди.
2003 жылы юстиция министринин кызматын кошо аркалаган биринчи вице премьер-министр болуп Курманбек Осмонов иштеген. Учурда жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов кумтөр боюнча 2003 жылкы макулдашууга анын укуктук бүтүм чыгаргандыгы боюнча маалыматты мындайча четке какты.
Ал каттар Сентера Голдко берген катыбыз экен да. Министр юстиции катары мен кол койгон экенмин ошогочу. Анан кийин заключение дамы и господа деп башталбайт да. Анан кийин бул каттын түп нускасы болуп кол койгон күндө дагы бул ал келишим түзүүгө бир түрткү болгон эмес. Бул келишим түзүлүп бүткөндөн кийинки болуп аткан окуя болуп атат. Негизги документ кол коюуга чейин өкмөт токтом кабыл алыптыр. Келишимди колдогон документ ошол өкмөттүн токтому болуп эсептелет. Анда менин колум жок. вице-премьерлерден бир гана ошол маселени тейлеген Оторбаевдин колу бар экен.
2003 жылы өкмөттө инвестицияларды тартуу боюнча вице-премьер болуп иштеген Жомарт Оторбаев учурда өкмөт башчысынын биринчи орун басары. Анын кумтор боюнча 2003 жылдагы макулдашууга өзгөчө пикир менен кол койгондугу депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө белгилүү болгон. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Куанычбек Жолдошовтун чоо жай иликтөөсүн биздин сайтыбызда таба аласыздар, дерегиз Азаттык Чекит KG. Ушуну менен шаршембиден бүгүнкү кезектеги кечке берүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекшегиз алып бардым. Саламат болуңуздар.